Ja cilvēks tiešām ir pārliecināts, ka viņš būs izcils ekonomists, vadības zinātņu speciālists vai jurists, viņam ir jāstudē šīs zinātnes, jo tieši viņš varbūt būs starp 1, 2, 3 desmitiem labāko, kam šis darbs atradīsies, un ja cilvēks studē to, kas nav viņa aicinājums, rezultāti parasti nav visai labi.
Tik skeptiska ir pašreizējā izglītības ministre Ina Druviete attiecībā uz sociālo zinātņu speciālistu izredzēm atrast darbu. Nereizi vien ir vērsta uzmanība uz to, ka pārāk maz studē ķīmiju, inženierzinātnes un IT. Taču, neraugoties uz to, jaunieši nav nobijušies un turpina iestāties sociālo zinātņu studiju programmās.
Protams, ir vairāk meklētos darbiniekus visās tehniskajās nozarēs, visus ķīmiķus un visas tādas lietas. Protams, es uzskatu, ka man nebūs atrasti viegli tādu darbu, kurus tiešām arī gribētu un arī patiktu strādāt, bet es esmu apņēmusies sākt pamazām, lai varētu kāpt pa savām karjeras kāpnēm uz augšu.
Stāsta Danija Vēmane, kas šogad ieguva augstāko izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē, starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas studiju programmā. Jaunā ekonomiste skaidri apzinās, ka paliks Latvijā, tāpat kā viņas kursabiedrs Ivo Kalniņš. Abi jaunieši ir darba meklējumos un vismaz šobrīd neplāno turpināt studijas.
Iesalīdzinu vienkārši ar autoskolu, to, kā tev samāca teorijā un tas pēc tam, kas tev ir uz autoceļiem, ar lietām, kurām saskaries. Lielā mērā, protams, ka tā teorētiskā bāze tev dod pamatzināšanas, bet te, ka tu nonāc tajā īstajā darba tirgu, tad tas ir tas autoceļš uzreiz, ar kur tad reālajā dzīvē saskaries.
Tomēr jauniešu kursa biedrene Jekaterīna Kazane jau pusotru gadu dzīvo Parīzē. Viņa aizbrauca studēt Erasmus programmas ietvaros. Pēc tam strādāja praksi uzņēmumā, kur viņu pieņēma darbā. Arī nākotni Jekaterīna saistā ar Parīzi, kur jau ir pieņemta maģistrantūrā.
Francijā, piemēram, visi mācās, nezinu, biznesa menedžmentu, tad uzņēmēja darbības vadību, kas mums ir. Un tad viņi jau skatās, kad redz CV uzrakstīt starptautiskas attiecības, viņiem tad ir interesanti, viņi tad skatās, kas tas tāds ir, tad jautā, ko tieši es mācījos, un tad iznāk, ka tā mana izglītība ir ļoti labi tur pielietojama.
Tādēļ, ka samazinās vidusskolēnu skaits, varētu samazināties arī sociālo zinātņu studentu skaits, prognozē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Inta Brūna.
Tas ir zināmā mērā atkarīgs no dažādiem sociālajiem faktoriem, jā, kā tā skaitā studiju maksa, jo, ja jūs labi ziniet, tad šajā gadā tieši sociālo zinātņu jomā ministrija samazināja finansējumu, un tas, protams, noteikti ietekmēs tos, kam ir diezgan grūti samaksāt studiju maksu šajā gadā.
Savukārt darba devējus aizvien vairāk interesē jauniešu prasmes un personīgās īpašības absolvējot augstskolu, nevis studiju programmu. Izvēloties, ko studēt, jaunieši visretāk domā par to, kur rezultātā varēs strādāt. Stāsta speciālistu darba portāla CV Market pārstāve Inga Daliba.
Un šīs te prasmes, es domāju, gan valodu zināšanas, gan datorprogrammu zināšanas un tādas personības kvalitātes, kā cik cilvēks ir komunikables, atvērts, spēj plānot savu laiku, savu darbu, cik viņš ir pastāvīgs, cik viņš ir atbildīgs un to, ko var mācīties skolā, tas ir praktiski iemācīties, prasmi mācīties, ko pieprasa darba devējs.
Tomēr, gadiem ejot, prognozes mainās, tāpēc ir jādomā 5 gadu perspektīvā, lai arī tad, kad studijas pabeigtas, darbs būtu. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.